Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistanyň Lewap, Marahyl we Balkan welaýatlaryny paýtagt Aşgabatda ekrançylyk suwlary bilen üpjün edýän we dünýäde insan eli bilen ýasalan iň uzun deryalaryň biri bolan Garagum kanalynyň suwy azalýar. Munun netijesinde daýhanlar ekrançylyk yerlerini suwurmagyň kynaşýanyny aýdýarlar. Bu barada da Türk radiosynyň habarçylary Balkan we Marosewitlerinden habar berýärler. Ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi Mar welaýatyna, Balkan welaýatynyň Bereke, Serdar we Magtumly traplaryna gowçularyň we Gök bakça künlerinin ötüşüne yaramaz təsir ediyar. Qovuçulur bu gök bakça künleri susuzluktan saralyar deyip Azatlyk radiosunun xabarçısı Balkan vilayetinin günor tugunlu qor sevdiklerinden xabar verdi. Pautaç kərənəçləri su yetməçiliği zərarlı qovuçuların vaqtının ön gülləb başlanılmay diyarlar. Xabarçimiz bilen gürrüngdəş olan oba hocalıq hünərmenleri qovuçuların möhlütününün ağaq kulaçmağının xasılın pes olmanı getirecektiğin aydiyarlar. Azatlyk radiosunun Mar welaýatyna habarçy bilen gürrüngdeş bolan kärenetçiler hem suw ýetmezçiligi sebäpli gowçularyň wagtyny önüň gül açanlygyny, köp ýerlerde gowçularyň suwsuzlyk derarly gögörmänligini aýdýarlar.
Kärenli ýerlerine suw ýetmezçiligi edýär. Ekerançylyk meýdanlaryna gowçular ýürgüldi. Gowçularyň boyu kiçi, göýdük. Köp ýerlere suw çykyp bilmedi. Şol sebäpden köp ýerlerde gowçular gögörmänligini aýdy.
Deyip marlı kärinesler aýdýarlar. Uzunlygy 1440 km töwereg bolan Garagum kanaly öz gözbaşyny Am deriýadan alyp gaýdýar. Kanal Lewap welaýatynyň başdaky şäherçesiniň çägünden ujalyp Mar Ahal we Balkan welaýatyna çenli ulap gidýär. Garagum kanalynyň boyuna suw çekiji ulgamlar nasoslar oturdylýar we kanalyň geçýän sewtlerindäki ilatly nokatlar bu nasoslar arkaly ekrançylyk suwlary bilen üpjün edilýär. Habarçylarymyz kanalyň Mar welaýatynyň geçýän bölegine nasoslaryň sanynyň azaldylýanyny habar berýärler. Azatlyk radiosynyň Mar welaýatyna habarçylary sewtiň çägine ýerleşen Zähmet geňeşliginden başlap Oğulxan etrafyna çenli Garagum kanalynyň ugur boýunça gözlek geçirdiler we ýüzden gowrak nasosçy bilen söhbetdeş boldular. Ýaňy ýakyna sewt häkimetleri suw çekiji ulgamlary dolandyrýan işgärler bilen ýygnak geçirip kanalynyň ugrunaky işleýän nasoslaryň sanynyň azaldylmagyny talap edipdirler.
Aşgabatda suw ýetmezçiligi bar diýdiler. Şol sebäpden eger ozal bir daýhan birleşikde 2-3 nasos işledilýän bolsa, indi bir nasos işletmeli, ony hem gaty çäkli işletmeli diýdiler.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gürrüňdeş bolan marly ýaşaýjylar aýdýarlar. Türkmenistanyň hökümet ekrançylyk suwlarynyň üpjünçiligi bilen bagly bar bolan problemalary inkar etmeýär. Maýyň ahyrlaryna Türkmenistanyň suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygyna prezident tarapyndan käýinç berildi. Türkmenistana puduk ýolbaşlaryna ulan edilýän käýinçler köplenç degişli pudoklardaky berden gaýtmalara işaret edýär. Ýöne suw üpjünçiligi bilen bagly hökümet derejesindäki alada iýunyň ahyryna has aýdyňlaşdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 20-nji ýuly geçiren hökümet mejlisine suw üpjünçiliginiň zerurlygyny üns çekip, munyň bilen baglylykda oba hojalyk meseleleri boýunça ormasaryny Lewap welaýatynyň Kerk şäherini gurutdy we ol ýerde hemişelik esasda dolandyryş merkezini gurmagy tapşyrdy. Iýunyň ortalaryna Türkmenistanyň suw üpjünçilik meseleleri boýunça ýürüýti hökümet Fordurudildi. Galı verse de mayın ahırki keptesinde İran ve Türkmeni vekiliyetleri iki yurdun ara çayını yerleşen dostluk suhudanın suğunu Oba hojalyk maksatlary üçin ulanmazlyk baradygyny alaşdy. İran medpuwatyna görä howdanyň suw diňe agyz suw üçin ulanylar. Meselem İranyň Maşar şäheriniň agyz suw üpjünçiliginiň 20 götürmi dostluk suw howdany arkaly üpjün edilýär. Türkmenistanyň ekrançylyk suwlary bilen bagly dowam edýän aladalaryň arasynda ýurdun dürli sewtleri, şol sanly Aşgabat ýaşaýjylary wagtaly wagtaly agyz suw ýetmezçiligi bilen hem ýüzbeýiz bolýar. Bu aralykda türkmen hökümeti iýun aýyna Hazar deňziniň suwuny arasylap, onuň agyz suw üpjünçiligine ulanylmagy bilen bagly meýilnamalaryny aşkar etdi. Türkmenistanyň suw üpjünçiligi bilen bagly problemalary halkara hasabatlarda hem agzalyp geçilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň azyk we oba hojalyk boýunça edarasy geçen ýyl çap eden hasabatyna Türkmenistanyň suw resurslaryna agram düşýänligini duýdurdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary aprelde Amdyryanyň suwunyň öňkü ýyllary bilen deňeşdirilýän ymykly çekilenligini habar berdiler. Sowetler döwründe ilk başda Lenin kanaly atlandyrylan Garagum kanalynyň gurulşyna 1954-nji ýylda girişildi. Kanalın kuruluşu 1988-nji ýylda dolu tamamlandy. Garagum kanaly esasan Sowet häkimetleriniň sewitde paxta önümçiligini arttırmak maksatnamalaryna gulluk etdi. Galy berse de Sowet häkimetleri ilk başda Garagum kanaly arkaly Amdyryany Hazar deňizi bilen sepleşdirmegi hem meýilleşdiripdiler. Ýöne bu meýilname soňy bilen amala aşyrylmady. Garagum kanaly Aral deňizinin gurumagyny getiren iň uly sebäplerin hatyryny agzalýar.